Isä, poikasi Kristus Jeesus on meidän luottamuksemme alkaja ja täyttäjä, joka meni ristille ilon tähden, vaikka hänne oli häpeää, hän ei välittänyt siitä. Ja Herra Jeesus, nyt sinä istut Jumalan oikealla puolella. Me emme näe sinua, mutta sinua me luotamme. Herra, synti, joka kietoutuu meihin, kun me katselemme itseämme. Sinä käsket meitä jättämään sen pois, katselemaan poikaasi. Kiitos, että sanan kautta sinä tulet tekemään sitäkin meidän sydämessä ja mielissä tänään. Herra, anna tämän vaikuttaa, ettei tämä jumalakeskeisyys jää vain teologiseksi höpinäksi, vaan se saa aikaan sinun tahtomista, niin että se saa aivan yltäkylläistä ja ihmeellistä armon yhteyttä tässä porukassa ja tämän porukan ulkopuolella. Pyydetään tätä hengen välityksellä ja Jeesuksen nimessä. Aamen.
Palatakseni hyvin lyhyesti tähän loppuun. On olemassa joitakin asioita Jumalasta, jota me emme heijasta. Ja on olemassa joitakin asioita, joita me heijastamme. Ja on ehkä tärkeä tämä sanoa. On olemassa Jumalan, että Jumala on riippumaton. Muistatko sen kohden, kun apostoli Paavoli apostolin teot 17 sanoo, saarnaa atelaiselle ja sanoo, että Jumala ei asu käsin tehdyissä temppeleissä aivan kuin hän tarvitsisi jotakin. Hän ei tarvitse ketään tai mitään. Hän on täysin riippumaton kenestäkään. Hän on itse riittoisa. Toinen sana. Nämä on siis niitä attribuutteja, joita me emme heijasta. Ne kuuluu vain Jumalalle. Ja toisaalta, ainakaan me ei heijasteta niitä kovin paljon. Muuttumaton. Jumala on aina ollut ja aina tulee olemaan sama. Me ei aina ole oltu, koska me ollaan luotu. Ja me itse asiassa muutumme. Iankaikkinen. Jumala on aina ollut muuttumattomana ja Jumala on aina ollut olemassa. Ja me ei aina ole oltu olemassa. Ja neljäntenä vielä täällä on kaikkialla läsnä oleva. Näitä Jumalan luonteen piirteitä me emme heijasta, koska ne kuuluvat vain Jumalalle. Mutta mitä me heijastamme, mitä me on meidät luotu heijastamaan, kun meidän luotiin ihmiskunta täydellisenä, on hänen moraalisia attribuuttojaan kuin hyvyys, oikeudenmukaisuus, rakkaus, pyhyys, viisaus, oikea mielisyys, siis meidät on luotu heijastamaan näitä moraalisia attribuutteja. Ja syntiin lankeemuksessa itse asiassa me vaan heijastamme omaa hyvyyttämme, eikä Jumalaa, joka on se pahin synti, joka ihminen voi tehdä. Moraalisesti hyvä ihminen, vaikka on hyvä ja oikeudenmukainen rakasta, mutta jos hän ei tunnusta Jumalaa, niin hän kaikki vaan osoittaa itseään. Nämä on tärkeä muistaa, koska me ei, niin kuin mormonit ajatella, me ei tulla ikinä jumalaksi, vaan me vaan heijastamme. Takaisin hebrealaiskirjeen kohtaan 12. Tänne voi laittaa myös rakastaa ja palvoa. Eli me ollaan tässä samassa kaaviossa vielä. Jumala, Isä, Poika, Henki. Meillä on väärä diakomi, väärä kaksinaisjaottelu, että me tullaan palvomaan Jumalaa tai ylistämään Jumalaa lauluin ja sitten me mennään kotiin ja eletään arkielämäämme. Jos katsot kaikki kohdat Raamatussa, jotka puhuu Jumalan palvomisesta, palvelemisesta, sinä yllätyt. Sinä yllätyt, miten vähän ne puhuvat seurakunnan kokouksesta. Ne on ihan yhden käden sormilla laskettavissa. Yleensä ne liittyvät elämään. Joka tekee tämän haastavaksi. Ja katsotaan tätä roomalaiskirjeen kohtaa, eli hebrealais, 12.28. Koska me olemme saaneet valtakunnan, joka ei järky, joka on siis tämä Kristuksen valtakunta. Siten olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa. Hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tullut. Voisi myös sanoa palvokaamme Jumalaa. Ja sitten hän kertoo luvun 13. Hän kertoo, millä tavalla palvokaa Jumala. Ja sitten mä otan ihan suoraan 10 minuutissa listan täältä. Millä tavalla palvokaa Jumala? Ensimmäinen. Veljellinen rakkaus. Toinen, vieraanvaraisuus. Toisin hän sanoi, hän rupeaa sanomaan, kun te palvotte Jumalaa, antaa sen tulla näkyviin teidän veljellisessä rakkaudessa. Niin paljon te rakastatte Jumalaa, että se ylitse pursua, että veljestä tulee rakas. Niin paljon te rakastatte Jumalaa, että te voitte ottaa tuntemattoman ihmisen teidän luoksenne kylään. Kolmas. Muistakaa vankeja. Ja pahoinpideltyjä. Tämä on hyvin radikaali. Mä kerron, miten radikaali. Jos katsot hebrealais 10.32-34, miten radikaali tämä on. 10.32-34.
Muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistuiksi tultua ne keskitte monet kärsimyksen kilvoitukset. Kun te toisaalta olitte häväistetyt ja ahdistuksen alaisina kaikkinen katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveliksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuuden ryöstön tieteen, että teillä oli parempi tavara, joka pysyy. Mitä se sanoo?
Alkukristityt, kun he tunnistivat kristillistä uskoaan, ja heidän piti viedä keisarin luo ja sanoa, että keisari on kuningas, keisari on herra. He ei pystyneet sitä tekemään. Ja heidät vietiinkin vankilaan sen takia. Nyt jos sinä menet vankilaan katsomaan, kun Dani on siellä vankilassa ja minä menen sinne vankilaan katsomaan Daniä, viemään hänelle ruokaa. Siellä ei syötetty näitä niin kuin Suomen vankilassa. Viemään hänelle ruokaa. Niin kenen kanssa minut assosioitiin? Danin kanssa ja Kristuksen kanssa. Yhtä äkkiä minä olinkin sitten tunnustava kristitty. Joka tarkoitti, että kun minä lähdin kotoonta, niin heidän kotinsa todennäköisesti ryöstettiin sen takia, että minä menin Danille viemään ruokaa. Koska Danny oli veli Kristuksessa. Ei häntä voi jättää syömättä vankilaan. Ja meillä niin kuin hajuakaan tämmöisiä tilanteita. Mulla ei ikinä tullut lähelläkään elämässäni. Minä menin Danille tietäen, että kun minä lähdin kotiinta ja minä paljastan, että minä olen kristitty, niin todennäköisesti naapuri menee ja hajottaa minun taloon ja ryöstää minun tavarat. Hän sanoo, antaa sinun rakkautenne olla niin suuri Kristusta Jumalaa varten, että te menette ja muistatte näitä vankeja. Elkää jääkö kotiin sitä omaisuutta turmelemaan. Tietään, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Hän motivoi. Millä hän motivoi? Taivaalla. Kirjoittajat motivoi aina jollakin. Se ei ole väärin. Hän motivoi taivaalla. Vau. Wow. Neljäs pyhä avioliitto. Hän sanoo, antaa teidän rakkautenne toisia Jumalaa kohtaan niin suuri, että se on ylitsevuotavainen sinun avioliittoevällä. Että aviovuode pysyy pyhän. Sitten hän jatkaa. Olkaa tyytyväisiä, mitä sinulla on. Olkaa tyytyväisiä, mitä teillä on. Pasi olisi huomauttanut minun väärästä muodosta. Olkaa tyytyväisiä, mitä teillä on. Älkää olko ahneita. Olkaa teidän rakkautenne Kristukseen olla niin suuri, että älkää alko vaelluksessa ne aheita. Tyytykää, mitä teillä on. Koska ei Jumala enää ikinä teitä. Mitä enemmän pelejä, sitä vähemmän aikaa olla ihmisten kanssa. Sitä enemmän ei enää kerkeä käydä kristittyjen kanssa tai hiljentyä sanaan tai käydä kokouksessa. Jokainen meistä tietää, miten se menee. Se menee just näin. Hän sanoo, tyytykää siihen, tehkää, tai niin kuin Paavali sanoi, tehkää vain työnne hiljaisuudessa ja tyytykää siihen. Olkaa tyytyväisiä, mitä teillä on. Se ei sano, että raha on väärin, se ei ole se pointti. Sitten hän sanoo, muistakaa johtajia. Minkä takia? Koska he puhuvat Jumalan sanaa. Tällä tavalla me heijastamme, me palvomme Jumalaa, kun me teemme näitä. Hän sanoo sen. Mä luulen, että hebrealaiskirjan kirjoittaja ei ole mikään ekosentrinen, jolla on identity crazy, jossa pitää saada paljon auktoriteettia seurakunnassa. Kun se auktoriteetti seurakunnassa tarkoitti, että hänen päänsä oli ensimmäisenä giljotiini alla. Se ei voinut tarkoittanut valtatavoittelua, toisin kuin meidän nykyisessä seurakunnissa. Se ei voinut tarkoittaa valtaa tavoittelua, koska...
Seitsemäs. Pysykää pois vieraista opeista.
Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Älkää menkö minnekään muus, mistään Kristus. Jos ei ole Kristus keskeinen, älkää mennä sinne. Sillä ei mitään merkitystä. Minä voin oikeasti fellowship, siis olla monien kristittyjen kanssa yhdessä ja tehdä vaikka minkä näköistä työtä, jos on Kristus keskeisin. Mutta jos ne muut sekundääriset asiat on niin tärkeimpiä, niin silloin me mennään pois vieraihin oppiin.
Pysykää pois vieraista opista. Kahdeksas. Nyt tulee haaste meille. Menkää me pois leiristä Kristuksen pilkkaa kantaa.
Hän sanoo. Kristus meni Jerusalemin ulkopuolelle, siis pilkkaa kantaa. Hän käyttää sitä esimerkkinä kristittyjä menemään oman leirin ulkopuolelle tunnustamaan Kristusta. Hävä, pilkkaa. Tämän vedolla minä sanoisin, että meillä ei ole varaa kotikirkossa tulla miksikään amiskulttuuriksi. Meidän on oltava niin suolaisia siinä juuri siinä naapurustossa, missä me elämme, eikä muuttaa siitä pois. Ja meidän on mentävä. Ihmiset eivät tule meidän luoksi hyvin harvoin. Joskus ne voi tulla. Ja muista, tämä on sen tulosta, että niin me rakastamme Kristusta. Niin me palvomme Jumalaa. Ja käytännössä tämä tarkoittaa se, että minä en olisi uskonut, että se toimii. Tässä on se minun epäusko tulee. Topi sanoi, että me mennään hakemaan lapsia ovilta. Okei. Mä voin mennä kadulle ja traktaati antaa ja puhua, mutta mä en ole ikinä, että mä niin kuin ajattelin, että se kuuluu niin kuin Jehovan todisteelle. Ei me voi tehdä niin kuin Jehovan todisteelle. Mutta siinä on joku esimerkki siitä. Ei se tarkoita, että jokaisen pitää mennä oville. Se ei ole se pointti. Se pointti on, että ei me voida vaan tällä porukalla kokoontua 30 vuotta. Me kuollaan. Kysymys on, kuollaanko me tällä porukalla vai kuollaanko, kun me mennään oville. Moni saarnaaja saa ihmisiä tulemaan eteen rukoukseen, kun sanoo, että Jumala kutsuu sinua elämään. Tiedätkö, mihinkä Jumala tässä kutsuu? Kuolemaan sinua. Se kutsuu pilkkaa kantaa kuolemaan ulkopuolelle. Totta kai siinä tulee se elämä. Tämä on jokaiselle tämä ei tule kellekään luonnollisesti. Ei varmasti. Ei varmasti. Mutta tähän liittyy, tämä on sitä Jumalan palvontaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan. Siis tämä on sitä Jumalan palvontaa. Eli niin kuin ruvetaan näkemään 9. Mä lopetan 12 minuutissa, että Topille jää oma aika tässä. Uhratkaa huulten hedelmää, ylistystä. Hän sanoo, että miten te palvotte Jumalaa, miten te ylistätte? Huulilla antaen hedelmää.
huulten hedelmä on palvontaa.
Jotkut meistä ajattelee, että on pyhiä tilanteita, minä ajattelen, että se on ei pyhiä tilanteita. Ei ole mitään muuta olemassa kuin pyhiä tilanteita koko elämässä. Hän sanoi, että jokainen sana, joka tulee huulista, antaa se olla semmoinen, että se palvoo Jumalaa. Se ei tarkoita, että me mennään vaan sanomaan, amen Jeesus, amen, kyllä, praise the Lord, pray. Eihän se sitä tarkoita. Vaan, niin kuin Paavali sanoi, että onkaa jokainen sana, joka tulee teidän suustanne, olla rakennukseksi. Jopa nuhtelu. Nuhteluhan rakennukseksi. Älkää katsoko minun, katsokaa te tekstiä.
Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne. Tee hyvää ja jaa toisille, mitä sinulla on. Jaa toisille.
Kaikki, mitä on sinun, on itse asiassa minun. Rich Mullin. Ei kun Rich Mullins, vai mikä se on? Se Rich Mullins vai toinen? Hän eli kuulemma semmoista elämää, että hän meni aina kodista toiseen ja saattoi ottaa kahvipukupin mukaan kahvia ja otti sen kupinkin mukaan. Sitten ihmiset sanoi, että miten et sä voi sitä kuppia ottaa? Sanoi, että no voihan, eihän tämä on kuullut minulle yhtä lailla kuin sinun, mehän ollaan veljiä ja sisar. Sitten se toi sen kupin sinne seuraavaan paikkaan, missä hän oli yötä ja sanoi, että tässä on teille kuppi. Hänessä oli jotain sitä, en tiedä pitäisikö meidän niin tehdä, mutta ymmärrätkö se pointti.
Ja sitten, ole kuuliaisia johtajille. Tämä on hyvin epämukava sanoa tälleen johtajana.
Ole kuuliainen johtajille.
Mutta jos katsot sitä kontekstia, niin pointti on, että he valvovat teidän sielujenne ja heidän on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla.
Minä tulen antamaan jokaisen tilin jokaisesta sanasta, jonka minä juuri nyt sanon. Ihan varmasti. Pointti ei ole jälleen valta. Se ei ole tässä se pointti, vaan Jumalan palvonta.
Ja 12 kohta ja viimeinen kohta.
Rukoilkaa keskenään. Mä halusin vaan näyttää tästä kontekstista. Raamattu olisi täynnä näitä samoja esimerkkejä. Että oikea Jumalan palvonta pitää saada jotakin aikaa. Muuten se ei ole oikeaa Jumalan palvontaa. Mutta näin ei ansaita Jumalan arvo. Se ei mene ikinä niin päin. Muuten tulee vaan moraalisti. Ja jos te katsotte meidän armoja, niin ne on arvoja meidän seurakunnassa, niin ne nousee juuri tästä. Me annetaan rahaa 50% ulos. Me halutaan olla kotipiirissä tai pienryhmässä, jossa me voidaan harjoittaa veljellistä rakkautta. Me pysytään pois vieraista opista, että sana on meille tärkeä. Meille perhestruktuuri on tärkeä. Me puhutaan siitä avoimesti. Me mennään itsemme ulkopuolella julistaen. En tiedä, miten se näkyy tämä johtajille, mutta se pointti on, että Jumalan palvonta, kun me heijastamme, niin se saa aikaan näitä. Ja tässä on se vaara, että me vaan näitä tehdään ilman tätä, ja silloin me on moraalisti valtataistelut, kaikki tulee höpö höpö. Eli implikaatio olisi, kaikessa meidän pitäisi katsoa, millainen Jumala on, ja siitä se syntyy.
Joten musiikin tekijät, kun me tullaan laulamaan, miettikää, miten se, hei, mitä se kertoo Jumalasta, ne sanat. Koska se tyydyttää meidän sielumme. Ja yhtä äkkiä se vaan saa aikaan tätä. Verrattuna, pitäisi tehdä tätä, pitäisi tehdä tätä, pitäisi tehdä tätä. Ja samoin opettaja, samoin. Joten Topi jatkaa nyt tästä nimenomaan tähän kristilliseen luonteeseen liittyen, miten me vastataan. Vähän eri näkökulmasta, mutta kuitenkin tästä samasta tekstistä.
Itse asiassa Matti aloitan ihan tuosta.
Okei, joo.
Mä pyrin muokkaamaan, että mun osuutta vähän sen mukaan, mitä Mikko sanoo. Saanko sen kynään?
No, en tiedä.
Saat. Tää on pikkasen erilainen. Mä ajattelin, että ei se mitään. Me keskusteltiin Mikon kanssa tästä ennen tätä. Ja Mikko ottikin esille tämän niin kuin tietynlaisen vääränlaisen dikotomian. Me puhuttiin tästä Mikon kanssa silloin kahvilla, oliko se torstaina. Että miten me ollaan entistä enemmän meidän kristillisessä elämässä tultu arvostamaan, nyt tulee pelottava sana, kokemusta. Ja mitä mä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että miten mä saan mun suurimman nautinnon, motivaation ja innon kristillisestä elämästä. Ja ihan tavallisessa elämässä. Siis nämä asiat, mitkä on riippuvaisia siitä, mitä Jumala on, niin nämä on meille ihan mahdottomia, ellei me nautita niistä. Eihän me pysty, jos tämä on niin kuin ikävä ja kurjaa, niin ei se vaan toimi. Ja me tiedetään, että Jumala on täydellinen hyvyys, rakkaus, myös pyhyys. Jumala on luonut kaiken kauniin, kaiken missä on järjestystä. Silloin meidän elämänkin tulee olla sitä. Me koetaan, me voidaan kokea se tyydytys, nautinto, minkä Jumala on luonut, minkä Jumala on tarkoittanut. Ihan näistä tavallisista asioista. Nyt mä puhun semmoisesta kokemuskristillisyydestä. En siinä, että me järjestetään isoja kokouksia, vaan että se kokemus on meillä arjessa. Nämä tavalliset asiat, eikä mitkään tavallisia, nämä on itse asiassa aika valtavia asioita. Miten me saadaan meidän elämässä näistä ilo ja nautinto, joka pursuaa meistä ulospäin näinä hyvinä tekoina. Okei, siitä mä puhun enemmän huomenna. Mutta nyt siitä, mitä Mikko sanoi, niin nämä kaikki asiat, ne perustuu Jumalaan. Siihen, mitä Jumala on. Kerrotaan vähän. Ja Jumala on kaiken lähtökohta. Me tullaan meidän elämässä helposti siihen, koska me ollaan langenneet ihmisiä. Että me otetaan meidän oma kokemus on keskipisteenä kaikelle. Musta se varsinkin ilmenee silloin, kun meillä on paha olla, meitä sattuu. Niin silloin se kokemus on niin ylitsevuotava, että silloin se ikään kuin pakottaa meidän itseemme. Mutta silloin, kun menee hyvin ja helppoa, niin silloin on ehkä on jopa helpompi olla itsestä riippumaton. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Ja se, mitä mä oikeastaan halusin sanoa tässä, on se, että kaikki noin meidän asiat, ne tulee Jumalasta. Ja nyt puhuttiin tästä nykyajan filosofiasta, että miten se pyrkii sanomaan, että okei, että me ei oikeastaan voida tietää mistään mitään tai Jumalasta yhtään mitään. Ja jos me hyväksytään se, että me ei voida tietää Jumalasta yhtään mitään, niin jos meiltä menee tämä pohja, niin meiltä menee myöskin nämä. Jos ei ole lähdettä, niin ei ole lopputulostakaan. Sitä, mitä sitten lähteestä tulee. Ja just mä ajattelin, että tuota asiaa Että on semmoinen filosofia postmodernismi, että me ei voida oikeastaan tietää Jumalasta yhtään mitään. Ja se on itse asiassa melkoinen valhe, koska se väittää tietävänsä, että Jumalasta ei voi tietää mitään. Ja se on itse asiassa looginen ristiriita jo itsessään. Jumala on luonut logiikan. Jumala on järjen Jumala. Usko ja järki ei ole vastakohtia. Usko ei ole järjen vastasta. Mutta usko, se jopa ylittää sen järjen. Mutta usko on aina järkevää, se on loogista, mutta me ei aina välttämättä pystytä ymmärtämään kaikkea. Mutta, nyt mitä tämä kuvaa, tämä alaspäin oleva pyramidi, jossa ei ole tätä rajaa? Mä haluan kuvata tällä Jumalaa. Jumala on ääretön. Ja ajatellaan sitä, että Raamattu sanoo, että me voidaan tietää Jumalasta oikeasti jotain. Eli Raamattu ei sano, että Jumala on jotain aivan käsittämätöntä. Totta kai hän ylittää meidän järjen ja ymmärryksen, mutta hän ei ole olennaisesti jotain muuta kuin mitä hän on ilmoittanut. Jos mä ajattelen, että tämä on Jumala, ja tässä ollaan niin kuin me, täällä maapallolla. Ja Jumala on ilmoittanut meille jotain itsestään, ja tässä on se meidän tiedon alue. Niin me tiedetään jotain Jumalasta. Tässä on niin kuin se meidän järkeä, mitä voidaan käsittää. Mutta Jumala onkin täällä. Ja se ylittää meidän käsityskyvyn. Mutta tämä kolmion kärki, niin se ei ole jotain olennaisesti erilaista. Vaan se, mitä me tiedetään Jumalasta, niin se on totta. Jumala on todellakin tällainen. Me tiedetään vähän, mutta me tiedetään jotain, mikä on totta. Näin se on. Ja tämä loppualue, se ylittää meidän käsityskyvyn. Mutta se, mitä me tiedetään varmasti, koska Jumala on sen meille ilmoittanut. Ja otetaan roomalaiskirjeen. Ihan ensimmäinen luku. Jae 19. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Sillä Jumala on se heille ilmoittanut. Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä. Ja se on ihan selvää. Ja se voidaan ihan järjellä ymmärtää. Vaikka se ylittää sen järjen. Se ei ole järjen vastasta. Ei ole uskovakin ymmärtää nämä asiat. Vaikka se ei uskokaan näihin. Hänelle ei ole annettu sellaista ymmärrystä, että hän voisi pelastua. Ehkä hänelle annetaan ja rukoillaan sitä. Mutta Jumala on ilmoittanut meille jotain, että me voidaan pelastua. Me uskotaan. Mutta on ilmeistä, mitä Jumala on ilmoittanut. Jokainen tällä maapallolla näkee, tai ainakin pitäisi nähdä se. Puhuttiin tuosta biologiasta, ja just niin kuin Mikko sanoi, Salan sanoneen, että kun Sala lukee biologiaa, hän näkee siellä Jumalan teot. Ja näinhän se on. Mä oon katsonut paljon tällaisia tiededokumentteja, ja yksi oli semmoinen, että tiedemiehet on, oliko se Tanskassa saanut semmoinen 5 miljoonaa euroa, että heidän täytyy nyt havainnollistaa evoluutia ja luoda elämää. Ja siinä oli ongelma se, että nämä yksinkertaisimmat eliöt, ne on kadonnut maapallolta. Eli tiedemiehet joutuu laboratoriossa tehdä niin kuin vielä yksinkertaisempia eliöitä, mitä nykyään on. Ja huvittavaa siinä, kun ne tekee siitä, niin ne käyttää älyään siihen. Ja älyään todistamaan, mitä ne uskoo, että on syntynyt aivan sattumasta ja älyttömyydestä. Ihminen ei tänä päivänä nykytiedolla pysty rakentamaan solua, joka on aivan valtava järjestelmä. Mutta ajatelkaa, ehkä eräänä päivänä ihminen pystyy rakentamaan solun. Miettikää, siihen joudutaan käyttämään miljoonia euroja, miljoonia dollareita. Satojen tiedemiesten työ rakentuu toissa päälle. Hirveästi älyä, hirveästi suunnittelua, paperia, tonneittain. Ja sitten saadaan solu aikaiseksi. Ja mitä sanotaan? Nyt me tehtiin se, mitä sattuma on tehnyt. Ajattele paljon, ne on käyttänyt älyä ja suunnittelua siihen. Mutta ei, ihmisen äly ei pysty siihen vielä. Ja se kertoo jotakin, että tämän kaiken takana on järjestys, suunnitelma ja suunnittelija. Mutta sillä hänen näkymätön jakeista 20 olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalaisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan. Miksi solu? Maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät voi millään itsensä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalalla kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksensa turhistuneet, heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja niin, kehossa viisailla olemassa ovat tyhmiksi tulleet. Se on vähän semmoinen, mun evoluutiobiologia on vähän semmoinen, että keisarilla ei ole vaatteita, että me käytetään tähän kaikki meidän älyllinen kapasiteetti, mutta me ei nähdä sitä, että, tai me ei haluta uskoa siihen, että joku muukin on käyttänyt suurempaa älyä, ja meidän äly ei vielä edes riitä ymmärtämään sitä. Eli se, mitä Jumalasta tietää, voidaan tietää, on ilmeistä, se on järkevää, ja se voidaan ottaa vastaan uskolla, jonka Jumala antaa. Okei. Ja tämä on se niin kuin perusta tälle. Okei. Mikään filosofia ei voi ottaa tätä pois. Ne maailman filosofiat, mitä on esimerkiksi postmodernissa laitettu niin kuin kaatamaan Jumala, ne ei ole loogisia. Suuri osa niistä kaatuu siinä, että ne väittää, että totuutta ei voi tietää. Ja siinä on just se looginen ristiriita, että he tietää, että totuutta ei voi tietää. Suurin osa filosofiasta kaatuu just tähän, ne on epäloogisia. Ne väittää tietysti, että okei, no tämä on jossain metakielellä ja tämä on tämmöisiä kielipelejä. Mutta loppujen lopuksi se ei pidä paikkansa. Jos mennään aina metakielellä, jossain se stoppi tulee kuitenkin vastaan. Sori. Mäkään ihan täysin ymmärrän, ne on niin hulluja järjestelmiä. Mutta yksinkertaisesti se on silleen, että ne ihmiset väittää tietämänsä, ettei mitään voi tietää, ja se on nyt ihan järjetöntä. Jumala on luonut logiikan, ja se kaatuu siihen. Mutta Raamattu on Jumalan ilmoitus. Katsotaan vielä meidän pelastukseen liittyen Johanneksen kirje 5. luku. Viides luku 13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Me tiedetään. Vau. Ja miksi? Koska Jumala on sen meille ilmoittanut. Sitten on eri asia se, että kun me kasvetaan uskossa, me saadaan lisää varmuutta. Liittyy siihen, mitä Jumala on ilmoittanut. Ja se tulee niin kuin kokemukseksi. Tämä on yksi kokemuksen, sen kokemuksen, mitä mä haluan niin kuin puhua. Että se usko, mikä Raamatussa on, se tulee meille kokemukseksi. Meistä tulee tämmöisiä kokemuksia kristittyjä. Me koetaan Jumalan voimaa ja elämää. Okei. Sitten mennään siihen varsinaiseen asiaan, mitä mulla oli. Onko mun vielä jonkun aikaa? Joo. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalalta. Me ollaan täysin riippuvaisia Jumalasta. Ja me puhuttiin niin kuin maailman filosofiasta ja tiedemiehistä. Voidaan ajatella, että okei, että me ollaan tultu uskoon ja nyt me ollaan saatu kaikkia lahjoja. Tietysti kun niin kuin monella tämmöisillä ei-uskovillakin ihmisillä, niin ne on valtavia lahjoja ja valtavia älyjä, ne tekee valtavia asioita. Mutta nekin on Jumalalta. He on saanut sen luomisen kautta. Kaikki, mitä ihmisellä on, on Jumalalta. Se on joko luomisen kautta, ja meillä on myös lunastuksen kautta. Mutta luomisen ja lunastuksen kautta ei ole mitään ihmisellä, mitä hän ei ole saanut ylhäältä. Ei mitään, vaikka ihminen kuinka mahtava. Niin kuin Paavali, Mikko puhui just, kun Paavali puhui siellä Ateenassa, niin hän sanoi, että hänessä me liikumme, elämme ja olemme. Eli ihminen, joka sanoo, että ei ole Jumalaa, niin hän liikkuu ja elää Jumalassa. Se on vähän ihan hullua ajatella, että ei ole Jumalaa. Joo. Hän on Jumalan kädessä. Mutta hei, me tiedetään, kenen kädessä me ollaan. Ja me tiedetään se, että kaikki, mitä meillä on, on Jumalalta. Se tekee meidät nöyriksi, koska me ei olla elämän lähde, vaan Jumala on elämän lähde. Meissä itsessämme ei ole mitään, mikä olisi lähtenyt meistä itsestämme. Ja toinen Korinttilas 2.15, Paavali puhuu siitä, että me ollaan niin kuin elämän tuoksu niille, jotka pelastuu. Ja toisaalta kuoleman löyhkä niille, jotka joutuu kadotuksesta. Paavali kysyy, että kuka on tähän arvollinen? Kukaan ei ole arvollinen. Meistä ei ole kukaan tähän arvollinen. Ainoa arvo, mitä meissä on, tulee Jumalalta. Mä tiedän, että tämä saattaa kuulostaa kamalalta. Silloin, kun mulla oli heikko oma kuva, mulla oli vaikea kuunnella sitä, että mä en ole arvokas. Tai mä oon syntinen ja silleen. Se oli vaikeeta. Mutta sitten kun mun oma kuva sai vahvistua Jumalan sanan kautta, mä pystyn terveellä tavalla sanoa, että mä en ole yhtään mitään. Mä en ole yhtään mitään. Ja silti mä en koe, että mä oon huono, koska kyllä me tiedetään, että me ollaan arvokkaita luomisen lunastuksen takia. Meidät on valittu ennen maailman perustamista. Jumala on meidät pelastanut, pyhittänyt. Meidän arvo on siinä. Mutta sitten kun meidän oma kuva pääsee eheytyä ja meidän itsetunto, niin silloin oikeastaan terve oma kuva itsetunto johtaa siihen, että mä en oikeastaan pidä itseäni kovinkaan kummosana, koska mä näen koko ajan, että mä oon Jumala edessä. Kun mä oon Jumala edessä, niin siinä on valtava ero. Jumala on suuri, valtava, aivan käsittämätön. Ja mä en ole yhtään mitään. Mutta silloin, kun me eletään ihmisten edessä, me verrataan itseämme toiseemme. Silloin me voidaan nähdä, että okei, no mä oon suurempi kuin toi. Ja meillä on niin kuin vääristynyt kuva. Maailman ihmiset on semmoista, ne vertaa itsensä toisiaan. Ne kilpailee toinen toisensa vastaan. Ne kokee itsensä niin kuin hyväksi, kun ne on voittanut jonkun jossain. Ne ehkä ei sano sitä ääneen, mutta eikö se näin ole, että me kilpaillaan aina jotain vastaan. Me ollaan koulussa, mistä tahansa mä näen, että okei, tämä kaveri sai 7, mä sain 8. Mä olin vähän parempi kuin se. Mä suhteutan oman itsetuntoni ja itseluottamuksen siihen, mitä mun ympärillä ihmiset tekee. Onko se parempi tai huonompi? Ja mä koen alemmuutta, jos mä pärjään huonommin kuin se normi on. Ja tää on väärin. Ei se saisi perustua siihen. Ei Jumala sitä näin tarkoittanut. Jumala on tarkoittanut, että meillä on hyvä omakuva ja itsetunto suhteessa häneen. Se kun mä sanon, että mä en ole mitään, niin se kertoo, että mulla on hyvä itsetunto. Miksi? Koska mä tunnen itseni niin, että mä tiedän, että mä en ole mitään Jumala edessä. Silti mä oon arvokas. Ja mä en nyt halua puhua itsestäni, mä vaan käytän itseäni esimerkkinä. Koska nämä on nyt tämmöisiä asioita, että mä en voi käyttää ketään teitä esimerkkinä, koska se tulee vähän liikaa kohti. Okei. Okay. Johannes 3.27. Johannes Kastaja sanoo, että ihminen ei voi ottaa mitään, mitä ei anneta hänelle taivaasta. Kaikki ne hyvät teot ja seuraukset, mitä Mikko tuohon laittoi, veljellinen rakkaus, vieraan varaisuus, avioliitto, ne on kaikki annettu meille taivaasta. Joka ikinen asia. Me ei voida ottaa mitään, mitä ei annettu meille taivaasta. Ja se, että me saadaan tehdä niitä ja vaeltaa niistä, ne on ihan Jumalan hyvyyttä meitä kohtaan. Ei meitä kukaan sinänsä pakota. Okei, tässä mä nyt sanon, Jumalan rakkaudessa pakottaa meitä. Se on niin ylitse vuotavaa, että me aletaan tahtoa tehdä sitä, mitä hän haluaa. Vaikka se sanotaan, että se ei pakota, mutta se kuitenkin. Me tehdään se ihan vapaasta valinnasta. Se on niin ylitse vuotavaa. Tässä on tietty semmoinen, ymmärrättekö te? Meitä ei pakoteta, mutta se on kuitenkin niin valtavaa, että se ikään kuin pakottaa meitä. Ja me iloitaan ja nautitaan sitä. Me saadaan tehdä Jumalan tahto. Okei. Toinen Korinttilas 3.5. Meillä ei ole kyky ajatella itsestämme yhtään mitään. Siis sillä tavalla, että se lähtisi meistä itsestään. Niin kuin Paavali sanoi, ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin. Ikään kuin se tulisi meistä itsestämme. Vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjan kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Jumala on tehnyt meidät kykeneviksi. Se kyky, mitä meillä on, se on lähtöisin Jumalasta. Okei. Okay. Mun vielä 7 minuuttia. Mä ihan lyhyesti puhun vielä Raamatusta. Miksi Raamattu on meille niin tärkeä? Johannes 6:63 Jeesus sanoo, että liha ei mitään hyödytä, mutta henki on se, joka tekee eläväksi. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Me halutaan olla sellainen seurakunta, joka rakastaa Raamattua, joka lukee Raamattua. Mä tiedän, että laiskuus valtaa meidät usein. Semmoinen hengellinen velttous. Mä oon ratkaissut itse asian silleen, että mä oon kylvänyt kotiin Raamattuja. Mulla on joka huoneessa monta Raamattua. Sori Elina, mä tiedän, että tää on rasittava. Se ei ole niinku kiinni siitä, että mun täytyy mennä jonnekin ottaa Raamattu. Mulla on aina Raamattu, kun mä haluan. Mulla tulee jotain, Pyhä Henki puhuu mulle, mä otan sen kohdan ja mä luen siitä. Mä otan sellainen seurakunta, joka rakastaa Raamattua. Raamattu tulee sanasta kreikan sana grammaa, tarkoittaa kirjoitukset. Jumalan sanassa on Jumalan henki. Jeesus sanoo, että henki tekee eläväksi. Ei liha mitään hölytä. Ne sanat, jotka mä oon puhunut, on henki ja elämä. Mutta sitten Paavali sanoo 1 Korinttilas 4:20. Ei Jumalan valtakunta ole sanoissa, vaan voimassa. Se on niinku semmoinen jae, että hetkinen. Tai että niinku Jumalan sana. Sitten kuitenkaan, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Joo. Sitten mä rupesin miettimään sitä, että mä olin miettinyt sitä jo ihan tosi kauan. Se on vähän semmoinen ongelmallinen kohta, että mitä mä nyt sen kanssa teen, että miten tämä niin tälleen stilisoidaan tämän kaiken mun aineiston kanssa. Ei se liity vaan tähän, mutta näin se on. Ei Jumalan valtakunta sanoissa. Vaikka mä miten hienon esityksen tekisin, puhuisin kauniisti suloisilla sanoilla, ei se Jumalan valtakunta niissä sanoissa ole. Mitä mä tarkoitan? Jumalan valtakunta on oikeasti voimassa. Se ei ole vaan jotain, mikä on ilmassa niin kuin meidän päässä tai kirjoituksena. Jumalan valtakunta on oikeasti olemassa. Jumala on olemassa, Jumalan valtaistuin on olemassa, Jumalan valtakunta tulee kerran. Mutta kuitenkin, miksi Raamattu on tärkeä, jos Jumalan valtakunta ei ole sanoissa? Mites se voima? Mikä tekee Raamatun sanan semmoiseksi, että meidän kannattaa halailla sitä, halajata, onko se hullu sana, kannattaa rakastaa sitä, koska Jumalan sanassa on voima. Se ei ole ainoastaan sanoja, vaan se on voima. Jeesus puhuu tuosta sanasta, että ne sanat, jotka mä oon sanonut, niin siinä on henki. Toinen 3.16 sanoo, että jokainen tai koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen voimasta. Se, mikä tekee Raamatusta ainutlaatuiseen, se ei ole vaan sanoja, vaan koko Raamattu on Jumalan henkäyttämä. Jokaisessa kirjaimessa on Jumalan henki. Ja siellä on se voima. Se ei ole enää ihmisen sanoja, vaan se on Jumalan sanoja. Toinen 3.16. Pasakrafe teopneustos. Eli Jumalan henkäyttämä teopneustos. Eli koko Raamattu tai jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengestä, on hyödyllinen nuhteeksi, kietoksi, opetuksi, kasvatuksesta vanhuskaudessa. Ja ajatellaan sitä, että Jumala on meidät uudesti synnyttänyt henkensä kautta. Mutta sitten Pietari sanoo, että te olette syntynyt Jumalan elävästä sanasta. Ei se ole mitenkään muuten mahdollista kuin se, että se sana ja henki on yhtä. Me ollaan synnytty Jumalan elävästä sanasta. Toinen Pietari 1, 20, 21. Ei, sori, ei ollutkaan se. Vaan 1 Pietari 1, 25. Näitä on muitakin kohtia. Jaakob 1, 18, Johannes 3, 6, 8. Haluatko sä lisää Pyhän Hengen voimaa? Pyhän Hengen kokemusta? Lue Raamattua. Siellä se on. enemmän Raamattua, enemmän Jumalan henkeä. Ihan oikeasti. Näin se menee. Mä en tarkoita sanan akateemista ymmärtämistä. Jotkut ihmiset on kutsuttu opettamaan Raamattua. Se, että mä ymmärrän sanaa akateemisesti, se on hyvä asia, mutta se ei välttämättä anna mulle sitä henkeä yhtään enempää. Jumala jakaa Raamatusta henkeä tahtonsa mukaan. Se, että mä ymmärrän jotain akateemista, mutta on laitettu tekemään opettamaan sitä. Se ei sano, että mä oon yhtään hengellisempi kuin kukaan muukaan, joka ei sitä tee. Mutta kaikkien tulee ja kannattaa rakastua Raamattuun. Koska siellä on Jumala henki. Okei. Aika rupeaa loppumaan. Tässä on tämmöisiä monia muita kohtia. Mä otan vielä toinen Pietari 1.20.21, joka sanoo, että mä annan sen selityksen. Se on vaikea kohta kääntäjille. Se, mitä se sanoo, että Raamatun sana ei ole lähtöisen ihmisestä, vaan Jumalasta. Ei ihmisen tahdosta, niin kuin sanotaan, että meillä on synnytty ihmisen tahdosta, ei lihan tahdosta, vaan Jumalasta. Samoin Raamatun sana, tietäkää ennen kaikkea, että yksikään Raamatun profetilla kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtavan ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Raamattu on lähtösi Jumalalta. Jokainen sana on henkäytetty. Ne sanat, mitkä Jeesus on puhunut, on henki ja elämä. Ja huomenna mä haluan puhua siitä, että me ollaan Mikon kanssa keskusteltu. Että miten ne asiat, miten me nautitaan Jumalasta, miten me saadaan meidän suurin ilo, nautinto ja tyydytys. Me nähdään, millainen Jumala on. Ja me nähdään se Raamatussa. Jos me otetaan tämä kirja pois, niin ei me tiedetä Jumalasta yhtään mitään. Ei mitään. Kaikki mitä me tiedetään Jumalasta, se perustuu tähän näin. Ihan oikeasti. Ja kun me katsotaan kuvastimessa arvotuksen tavoin, me nähdään Kristus, mutta joskus me nähdään kasvoihin. Henki tekee eläväksen sanan meille.